Ya, intinya adalah nanti kita bahas tentang khusus masalah jin itu, Pak. Nanti kita bahas juga, tetapi tadi baru secara global saja. Makanya ungkapan itu saya baca, saya terjemahkan, dan paling akhir 10 waktu kita sudah mendesak. Tapi intinya adalah nanti kita bahas masuk dari sisi mana sehingga jin itu membuat seseorang menjadi murtad. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kalau tadi Rasul, betul. Jadi, Rasul itu bahkan jin datang kepada Rasul, menyatakan beriman dan belajar, dan kemudian si jin itu setelah mendapat ilmu, lalu diajarkan. Bahkan ada suratnya, surat al-jin. Ya, toh? Surat namanya al-jin. Di situ adalah laqad istama'a nafarun minal jin. Telah datang kepada Rasul dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah surat al-jin. Berarti itu adalah kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul melihat malaikat pada saat beliau di Gua Hira, pada saat menerima bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian ketika hadis Jibril menerangkan tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian pada saat Rasulullah SAW disihir, gitu, bacalah Al-Falaq An-Nas, itu kan yang mengajarinya adalah malaikat. Dan itu Allah mukjizat Rasulullah SAW. Hanya Rasul yang melakukan itu dan mengalami itu, tidak untuk yang lain dan tidak bisa dipelajari. Begitu. Itu juga akan masuk dalam apa yang kita singgung dalam pelajaran. Nah, saat mana seseorang menjadi kufur karena jin dan sejenis itu. Demikian. Apa lagi?
Kalau mungkin hubungannya masalah yang tadi tentang jin ya, itu mengenai dari jin mineral jin dari mana. Nah, kata itu ada dua, itu dari bentuk jin dan manusia. Itu maksudnya di sini ada seperti apa gitu, apakah ada manusia-manusia tertentu, apakah itu kualitas karakternya, atau memang dia itu ada seperti apanya gitu, mengatakan bahwa dia itu merupakan bagian dari setan.
Seperti yang Allah firmankan, minal jinnati wan nas. Jinnah itu maksudnya jin, makhluk tersendiri, bukan manusia. Wan nas, nas adalah manusia. Jadi jin dan manusia. Nah, jin bisa jadi syaitan, manusia bisa jadi syaitan. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Syaitan adalah wasfun, sifat, karakter, di mana suatu karakter itu adalah selalu membangkang, selalu tidak mau patuh, selalu menentang. Nah, itu syaitan. Jadi kalau ada pembangkangan, ada penentangan, ada tidak mau, menolak, itu sebetulnya dalam diri orang itu ada sifat namanya syaitan. Begitu. Nah, pertanyaan sekalian, jin beda. Nah, jin itu kalau dia adalah soleh, seperti manusia, soleh. Bahkan tadi mendengar dan belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia kafir, maka bisa jadi sifatnya malah jadi ifrit, jadi iblis, gitu kan? Itu kan jin. Iblis, ifrit itu adalah jin. Mungkin nanti kita bahas khusus tentang sifat-sifat jin. Ada berapa jenis? Tapi intinya adalah bahwa jin beda dengan manusia. Manusia bisa jadi setan, jin juga bisa jadi setan. Tapi setan itu adalah karakter di mana dia ada selalu membangkang, selalu menolak, selalu menentang, selalu membuat makar, selalu membuat was-was. Nah, itu adalah syaitan. Ya gitu. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Walaupun sikap dan karakter itu seperti misalnya kita lihat dalam bulan Ramadan bahwa syaitan kan dibelenggu, betul tidak? Wasuffidat asyayatin. Tetapi kok masih orang-orang fasik, orang tidak saum masih berkeliaran, betul tidak? Ya karena mereka sudah jadi junudus syayatin. Sudah jadi tentaranya syaitan. Tinggal di remote saja sama syaitan. Bosnya diikat juga kan. Dia sudah jadi prajuritnya syaitan. Jadi dia sudah tahu jobnya. Makanya dia adalah menggoda, dia adalah melakukan maksiat dan seterusnya. Walaupun dia adalah manusia. Nah, karena itu maka sifat yang harus kita pahami. Bahwa sifat syaitan adalah harus kita waspadai dan kemudian tidak boleh kita biarkan dan hendaknya ditolak dengan Al-Quran, dengan iman, dengan ilmu, dan seterusnya. Demikian.
Dan sugan rasa bumi,
jin
juga. Jadi mereka juga kan rasa bumi.
Betul.
Apakah bisa ada keterangan dari yang jalan, kalau bisa nanti surganya sama-sama dengan jin? Karena di kita sekarang alamnya lah ya.
Ya. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah dalam kebanyakan dalil bahwa yang dibahas itu adalah dunia manusia karena kita adalah manusia. Tentu dari kalangan jin mereka akan Allah beri tersendiri bahwa ajaran, ancaman, dorongan, motivasi agar mereka beriman, ancaman dari mereka kufur, mereka maksiat kepada Allah SWT ada tersendiri. Tetapi yang jelas adalah bahwa jin dan manusia adalah berbeda, bersamaan jin dan manusia dari sisi bahwa jin mukallafun, manusia juga mukallaf. Jin itu mendapatkan beban syariat, manusia juga mendapatkan beban syariat. Karena konsekuensi itu, maka manusia bisa masuk surga, jin juga bisa masuk surga. Manusia bisa masuk neraka, jin juga bisa masuk neraka. Apakah mereka akan bercampur atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Demikian. Kalau kita ada dengar beritanya, kita akan bahas. Kalau tidak ada, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Yang penting kita jaga diri kita supaya kita masuk surga dan bisa jadi kita ketemu dengan jin nanti di sana. Itu tidak. Kalau Allah menghendaki, tapi jinnya sudah ahlul jannah, betul tidak? Tapi kalau kita tidak, maka tentu adalah tidak akan bersama. Demikian. Cukup kira para sekalian untuk malam hari ini. Ada satu lagi? Ya, silakan. Kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, al-aslu fil lughatil arabiyyah al-haqiqah. Hukum asal dari perkataan dalam bahasa Arab itu hakikat, yakni kenyataan yang sesungguhnya. Kecuali kalau ada makna lain, gitu, yang bermakna lain. Ketika dikatakan bahwa misalnya Allah menegur, iblis, "Ma mana'aka antas juda li adama iz amartuka?" Apa yang telah menghalangi kamu untuk sujud pada Adam? Pada saat aku perintahkan kamu bersujud pada Adam. Allah memerintahkan jin supaya sujud, betul tidak? Tapi dia, si iblis ini tidak mau sujud. Kalimat sujud ini adalah, kalau secara hakikat bahasa adalah dia meletakkan kening di atas tanah, berhimpitan dengan tanah, sehingga dia sama rata dengan kedudukan kakinya. Itu adalah disebut dengan sujud. Tetapi makna maknawi daripada sujud adalah dia sebenarnya menghinakan diri. Betul tidak? Bahwa dia adalah menghinakan diri. Nah, sombongnya iblis pada waktu itu ketika disuruh untuk menghinakan diri. Ya, kalau dikatakan makna, ya tidak. Atau sujud kalau dikatakan makna harfiahnya kepada Adam, dia tidak patuh. Padahal sebenarnya adalah kalau patuh, ya lakukan saja, gitu kan. Namanya juga sami'na wa ta'na, betul tidak? Kami dengar dan kami patuh, sudah. Kita tidak melihat batunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak mencium Hajar Aswad, apa yang dikatakan? Katanya, "Inni la'a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Walaula anni ru'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Kata begitu, kata Umar. "Demi Allah, aku tahu bahwa kamu itu batu. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau saja seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu." Ini namanya kepasrahan. Kenapa sih kita menghadap ke kiblat dalam salat? Betul tidak? "Fawallu wujuhakum qibalal masyriq, fawallu wujuhakum syatra." Hadapkan kamu ke arah kiblat karena kita di luar daripada garis Masjidil Haram. Kenapa? Pasrah. Harus tunduk, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail? Pasrah, betul tidak? Ketika Allah kata, "Allah, kamu sembelih, sembelih. Kamu sujud, sujud. Kamu menghadap kiblat." Nah, itu namanya Islam. Itu namanya Islam. Pasrah. Iblis tidak punya itu. Dia merasa sombong. Apa? Dia enggan, wastakbara, sombong. Sombong itu maknanya takabur. Takabur itu adalah dia menganggap dirinya besar, menganggap yang lain kecil, menganggap bahwa dia lebih mulia, menganggap bahwa Adam lebih hina. Kenapa? Katanya ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari Adam, ya Allah, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Tanah tidak lebih mulia daripada api. Betul tidak? Ini kan sombong, betul tidak? Nah, pertanyaan sekalian, sombonglah yang telah membuat dia dikutuk menjadi makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan sekalian, sebenarnya adalah bahwa kalau saja iblis waktu itu mendengar dan patuh, tunduk kepada perintah Allah SWT, maka dia tidak dikutuk. Tetapi bagian dari ibrah, pelajaran untuk kita, siapa yang sombong nanti akan mengikuti jejak iblis. Betul tidak? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan pertanyaan tadi terjawab bahwa dia adalah tidak sujud kepada Adam karena perintah Allah SWT. Kalau dia semata-mata sujud pada Adam, kita akan rasional mengatakan bahwa misalnya dia mengatakan bahwa api lebih mulia daripada tanah. Tapi ini kan perintah Allah. Kalau perintah Allah itu harus patuhi, jangan nawar. Betul tidak? Zaman kita sekarang zaman nawar, betul tidak? Karena apa sih? Anak perempuan dapat sebagian, padahal kan sama-sama anaknya, betul tidak? Gitu. Nawar dia pada Allah, persis seperti iblis, nawar gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan nawar pada perintah Allah. Tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dan ini adalah pelajaran yang besar dari termasuk kurban kita kemarin. Yang paling penting adalah al-khudu' wa taslim li amrillah. Kita tunduk dan kita pasrah kepada perintah Allah. Kata Allah kurban, kurban. Kenapa orang harus tahun ini berapa hayawan yang ditumpahkan darahnya? Sudah, jangan membantah. Allah yang menciptakan hayawan, Allah yang memberitahu kita berkorban. Betul tidak? Jadi enggak usah pusing bahwa ini suplai hayawan akan semakin hari semakin kurang. Enggak usah dipikirkan. Allah tuh maha berkuasa lebih daripada pikiran kita. Betul tidak? Bahwa manusia berpikir bahwa akan kekurangan hayawan. Pada sebetulnya manusia ketika beriman, Allah akan tambah rezekinya. Jadi jangan dikira bahwa matematika masuk dalam iman di sini. Jadi harus dibedakan. Yang jadi masalah itu adalah cara manajemen manusianya yang salah, sehingga harga hayawan dulu pada waktu saya adalah hayawan itu kira-kira 600 ribu pak, sekarang nilainya 1.500.000. Ini kan berarti anjlok rupiah, betul tidak? Inflasi rupiah ini sangat dahsyat. Harga 600 ribu sekarang 1.500.000, itu kan berapa? 900 ribu itu anjloknya. Ini berarti pengendalian rupiahnya yang jadi masalah, betul tidak? Nah, jadi manajemen bukan urusan hayawannya, karena hayawan itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Bayangkan domba sekali lahir 4-3, betul tidak? Manusia jarang yang 2, betul tidak? Artinya adalah manusia kan memangsa domba. Betul tidak? Domba Allah kasih lebih banyak. Lalu manusia yang akan memangsanya hanya sedikit saja. Itu kan bagian daripada sedikit, apa yang harus kita terima bahwa manajemen yang harus kita takjubi daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Intinya adalah ketika dia tidak tunduk, tidak patuh, tidak menghinakan diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikutuk dan kemudian menjadi makhluk yang kafir. Ya, demikian para sekalian untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.